Матта жазған қош хабар. 4-ші бап. Соннан соң шайтан сынасын деп, мұхаддес рух Исаны шөлге алып барды. Иса сол жерде 40 күн 40 түн ораза тұтып, ақыры аш болды. Сонда азғырушы шайтан оның қасына келіп,
«Егер сен Құдайдың ұлы болсаң, мына тасларға бұйыр, олар нанға айлансын»,
деді. Иса жауап қайтарып,
«Адам тек қана нанменен емес, ал Құдайдың аузынан шыққан әр бір сөзбенен жасайды», деп мұхаддис жазуда айтылған ғой,
деді. Сонан соң шайтан оны мұхаддис қала Иерусалимге алып барып, әбадатхананың төбесіне тұрғызып қойды да, оған,
«Егер сен Құдайдың ұлы болсаң, төмен секірші. Өткені мұхаддис жазуда былай деп айтылған ғой. Ол өзінің періштелеріне бұйрық береді. Аяғыңды тасқа ұрып алмауың үшін, олар сені қолларында көтеріп, алып кетеді»,
деді. Иса оған,
«Құдай иеңді сынама», деп те мұхаддис жазуда айтылған ғой,
деді. Және шайтан оны жүда биік бір тауға апарып, оған дүнияның барлық патшалықлары менен олардың сән салтанатларын көрсетіп,
«Егер аяғыма жығылып, маған табынсаң, осылардың әммесін саған беремен»,
деді. Сонда Иса оған,
«Жоқ бол көзімнен, шайтан. Құдай иеңе сыйынып, тек оған қызмет ет», деп мұхаддис жазуда айтылған ғой,
деді. Сонан кейін шайтан оның қасынан кетті. Сонда періштелер келіп, Исаға қызмет етті. Иса Яхияның тұтқынға алынғанын естіп, Галила өлкесіне қайтып кетті. Ол Насра қаласын қалдырып, Зебулон һәм Нафтали дөгеріндегі теңіздің жағасында жайласқан Капернаумға келіп орналасты. Солай етіп, Ишайя пайғамбар арқалы айтылған мына сөздер орынланды.
«Ей Зебулон жері, һәм Нафтали жері, теңізге баратқан жолдағы Йорданның арғы жағасындағы басқа милеттердің Галила елі, қараңғылықта жасаған халқ үлкен бір жарықты көрді. Өлім қараңғысында жасағанлар үшін жақтылық нұры түсті».
Сол уақыттан баслап, Иса,
«Тәубе етіңдер, себебі аспан патшалығы жақынлады»,
деп жариялай бастады. Иса Галила теңізінің жағасында жүргенде теңізге ау салып атырған екі ағалы інілі, Петр деп аталған Симонды һәм оның інісі Андрейді көрді. Олар балықшылар еді. Иса оларға,
«Менің ізіме еріңдер. Мен сіздерді адамдарды Құдайдың жолына түсірушілер қыламан»,
деді. Олар дәру ауларын таслап, оның ізіне ерді. Сол жерден кетіп баратырып, ол басқа екі ағалы інілі, Зебедейдің ұлы Яқыпты һәм оның інісі Юханды көрді. Олар әкесі Зебедей менен бірге қайықта ауларын жамап отырған еді. Иса оларды да шақырды. Олар дәру қайықты да әкесін де қалдырып, оның ізіне ерді. Иса бүткіл Галила өлкесін аралап жүрді. Олардың мәжіліс ханаларында тәлім берді. Һәм аспан патшалығы туралы қош хабарды жариялап, халықтағы һәр қандай ауру һәм хәлсізлікті шипалайтұғын еді. Иса туралы хабар бүткіл Сирияға жайылды. Барлық ауру адамдарды, түрлі сырқау һәм дәртке ұшырағанларды, жин ұрғанларды, қояншық һәм ләң болғанларды оған алып келді. Иса оларға шипа берді. Оның ізіне Галиладан, Декаполистен, Иерусалимнен, Яхудиядан һәм Йорданның арғы жағынан келген көп халық еріп жүрді.